Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 гыйнвар дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузияда Михаил Саакашвили 2-нче президентлык мөддәтенә сайланды. Әмма бу юлы ул халыктан элеккеге кебек киң күләм яклау ала алмады. Россия, Грузияда оппозициягә басым ясалды, мәгълүмат һәм финанс Саакашвили кулында булды дип белдерә. АКШ президенты Джордж Буш 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башларга әзерләнә. Ул берничә илдә булып, якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру, Гыйрак һәм Иран турында сөйләшәчәк. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Ландыш Харасова, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Михаил Саакашвили Грузия президенты булып сайлануын бәйрәм итә. Пакистан Кушма штатларга үз җирендә террорга каршы операция уздыруны рөхсәт итмәячәк. Афганстанның көньягында НАТО хәрби хезмәткәрләренең талиблар белән бәрелешендә 2 кеше үлгән һәм 5-се төрле җәрәхәтләр алган. Кытайда бердән күбрәк бала табуны тыя торган канунны бозган өчен изләгән кеше илдә хакимлек иткән коммунистлар партиясеннән чыгарылган. Ульян өлкәсендә 2 милиция хезмәткәре үтерелгән. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Тифлис. Михаил Саакашвили Грузия президенты булып сайлануын бәйрәм итә. Оппозиция шимбә узган сайлауның нәтиҗәләренә каршылык белдерә. Үзәк сайлау комиссиясе Саакашвили тавышларның 53%-тан якынын алган дип хәбәр итте. Бу сайлауны 2-нче турын уздырмас өчен җитәрлек тавыш бирә. Оппозиция нәмзәтен Ливан Гачтилат 26% тавыш җыйган. Алар сайлауда күп санлы хәрәмләшүләр булды ди. Исламабад. Пакистан Кушма штатларга үз җирендә террорга каршы операция уздыруны рөхсәт итмәячәк. Бу хакта Пакистанның тышкы эшләр министрлыгы белдерде. Ул Америка масакүләм мәгълүмат чараларында Вашингтон шундыйрак планны тикшерә дигән хәбәргә җавап буларак әйтелде. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф 60 минут дип исемләнгән американ телевизион программасына әңгәмәсендә Пакистанның махсус хезмәтләре Аль-Каида һәм Талибан хәрәкәте сугышчыларын эзлиләр дип белдерде. Шул ук вакытта Мөшәрәф Аль-Каида юлбашчысы Усама бин Ладенны тотып туны Пакистанның махсус хезмәтләре максат итеп куймы дип истәде. Кабул. Афганстанның көньягында НАТО хәрби хезмәтләренең талиблар белән бәрелешендә 2 кеше үлгән һәм 5-се төрле җәрәхәтләр алган. Бәрелешләр җомга көннүк булса да, зыян күрүчеләр турында дүшәмбе генә хәбәр ителде. Сугышчылар хәрбиләр бара торган юлга бомба куйган, ә хәрбиләр үз чиратында җавап итеп ут ашканнар. Үлүче һәм җәрәхәт алучылар арасында 4-се балалар. Афганстандагы НАТО идарәсе бу хәлнең сәбәпләрен ачыклый. Пекин. Кытайда бердәм күбрәк бала табуны тыя торган канунны бозган өчен изләгән кеше илдә хакимлек иткән коммунистлар партиясеннән чыгарылган һәм дәүләт эшеннән алынган. Синхуа мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, Хубей вилаятендә 90 меңнән артык кешенең шул исәптән җитәкчеләрнең дә бердән күбрәк балалары бар. Бу канунны бозу санала. Хәзергә партиядән 500 кеше чыгарылган дип хәбәр ителә, ә 395 кеше хакимияттәге җитәкчелек хезмәтеннән алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Газа. Ун хокук яклау оешмасы газа сызыгына ягулык һәм электр энергиясын кертүне кимету турындагы карарны үзгәртүне таләп итеп, Израильнең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хокук яклаучылар югары мәхкәмә Израиль хөкүмәтен бу катгый карарын үзгәртүне мәҗбүр итәргә тиеш дип саный, чөнки бу карар нигезендә газа көненә 8 сәгать электрдан мәхрүм. Хокук яклаучылар фикренчә, бу кимәтүләр гуманитар оешмаларның шул исәптән хастаханәләрнең су белән тәэмин итү системасының эшенә зыян сала. Бу исә халыкара хокукларны бузу булып тора. Газдагы электр ширкәте җитәкчесе Рафик Малиха белдерүенчә, әле күптән түгел булган чираттагы кимитүләр нәтиҗәсендә газдагы бердәнбер җылылык бирү үзәге ТЭС электр энергиясен 10%-ка азрак җитештерә башлаган. Израиль октябрьдә үз җирлегенә ракета атулары оештырганга җавап итеп, газ сызыгына ягулык һәм электр энергиясен кертү күләмен киметкән иде. Ә берничә көн элек кенә бу күләмне тагын да киметү турында игълан итте. Русия. Душәмбе көнне православлар Раштуа Гайса пәйгамбәрнең туын бәйрәм итә. Шул уңайдан якшәмбе төнендә чиркәүләрдә Раштуаны каршылап гыйбадәтләр кылынды. Душәмбе көнне исә православлар бер-берсен катлый бәйрәм табыннары әзерләнә, ураза тоту тегәлләнә. Раштуаны православ динендә булган крешен татарлар да бәйрәм итә. Душәмбе Русиядә ял көне иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Найроби. Сишәмбе көнгә билгеләнгән гомуми каршылык акцияләрен Кениядагы оппозиция булмаячагын әйтте. Оппозиция башлыгы Райла Одинга белдерүенчә, президент сайлавы нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң, илдә туган кризисны тыныч хәл итүгә мөмкинлек бирү өчен ул шундый карарга килгән. Сайлауда хәзерге президент Мваи Кибаки җиңүче дип игълан ителгән иде. Оппозициядан намзәт Райла Одинга үзеннән җиңүне урладылар дип белдерде. Соңгы 2 атнада барган тәртипсезлекләрдә Кенияда 500 кеше үлгән, 250 меңләп кошакларга әверелгән. Ульян өлкәсе. Ульян өлкәсендәге Сызран-Сивильский юлындагы сак юл хезмәте бүлегендә билгесез кешеләрнең һөҗүме нәтиҗәсендә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең 2 хезмәткәре үтерелгән. РБК хәбәр итүенчә, атудан күп җәрәхәтләр алган хезмәткәрләрнең мәетләре Душәмбегә каршы төндә үзләренең эш машинасында табылган. Хәзерге вакытта бу уңайдан җинаять эше кузгатылган һәм Ульян өлкәсендә тоткарлау планы гамәлгә кертелгән. Тикшерүчеләр үтерүнең иң беренче сәбәбе милиционерларның эше белән бәйле булырга мөмкин ди.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 10 кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Интихарчы сынни мәчетләрен һәм изге урыннарны саклау белән шөгыльләнүче хөкүмәт агентлыгы бинасы янында шартлаткычны гамәлгә керткән. Каза урынына халыкра җыелып, җәрәхәт алучыларны чыгара башлагач, икенче шартлау яңгыраган. Бу юлы мина машинага куелган булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган шимбәдә Грузиядә үткән шаушулы сайлауда хәзерге президент Михаил Саакашвили беренче турда ук җиңәргә охшый. Ләкин аның сайлаудагы өстенлеге бик кичкенә булу һәм башкала Тифлистә оттыруы халыкта аңа карата булган хуплауның шактый кимүен күрсәтә. Грузия сайлавын Али Гилми күзәтеп барды.
Грузияның үзәк сайлау комиссиясе дүшәмбедә тавышларның 3-тән 2-сен санаганнан соң Михаил Саакашвили 52% чамасы белән беренче урында, аның төп көндәше Ливан Гачичиладзе 25% белән икенче урында дип игълан итте. Беренче турда ук җиңү өчен Саакашвилига тавышларның кимендә 50% кирәк. Сайлау комиссиясе рәисе Ливан Трахинешвили бу нәтиҗәләр әллә ни үзгәрмәс, икенче турның кирәге булмас дигән белдерү ясады. Шулай итеп, Михаил Саакашвили үзе игълан иткән һәм аңа ышаныч белдерү дип каралган бу сайлауны җиңеп чыгырга ашаган. Ләкин бик зур авырлык белән. Ә башкала Тифлистә ул гомумән җиңелү кичергән. 10 бүлгенең 8-ендә аның көндәше җиңгән. Әлбәттә, мин аннан күбрәкне көткән идем. Саакашвили бик әүзем кампания алып барды. Мин аны Тифлиста җиңелер дип уйламаган идем, ди сәяси күзәтүче Александр Рондели. Белгечләр фикеренчә, бу сайлау тарихка ике нәрсәсе белән кереп калачак. Беренчедән, элеккеләреннән аермалы буларак, бу юлы бердәнбер көчле намзәт юк иде. Чын сәяси көрәш барды. Икенчедән, халыкара күзәтүчеләр аңа иң югары бәя бирде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кайбер тәртип бозуларны таныса да, бу сайлау халыкара таләпләрнең күбесенә җавап бирде дигән нәтиҗә ясады. Оппозиция моның белән килешми, хакимиятне икенче турны булдырмас өчен хәрәмләшүдә гаепли. Тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында белдерә һәм 8-нче гыйнвардан каршылык чаралары башларга җыена. Әмма Рондели фикеренчә, бу каршылык чарасы башланса да узакка бармаячак. Грузиннар урам җыеннарыннан арыды. Өстәвенә Саакашвили белән Гачичеладзе ул кадәр көчле каршылыкка бармаячак ди. Узган төндә аларның Раштуа айласында бергә басып торуын күзәткән Александр Рондели. Кичә Самы Бешир кәвендә Саакашвили Гачичеладзенең кулын кысты, тегесе елмаеп сәлам кайтарды. Бу бик өметле күренеш. Грузиядә сәяси культураның урын алуын күрсәтә ди Александр Рондели. Президент сайлау белән бергә шимбә көнне ике фикер белешү дә үткәрелгән. Берсендә парламент сайлау кайчан үтсен, яздамы, көздәме дигән сорау бирелгән. Икенчесендә сайлаучыдан Грузияның НАТОга керүенә карата фикере соралган. Сайлау комиссиясе әлегә рәсми саннарны игълан итмәде, әмма экзит пул нәтиҗәләренә караганда, халыкта НАТОга керүне хуплау шактый кимегән, 60% чамасы калган. Сәясәт белгеч Александр Рондели моны халыкта Саакашвили сәясәтенә булган канәгатьсезлек белән аңлата. Ахырсы бу гомум канәгатьсезлек нәтиҗәсе. Әгәр хөкүмәт теле икән, без каршы тавыш бирәбез дигән кебек. Бу бик тискәре нәтиҗә ди Александр Рондели. Ничек кенә булмасын, белгечләр фикеренчә, бу сайлау белән Грузия яңа сәяси чорына керә. Сәяси төрлелек чорына. Моны халыкның шактый югары катнашу дәрәҗәсе дә күрсәтә диялар. Рәсми саннарга караганда, тавыш бирүдә сайлаучыларның 60% катнашкан.
Шулай итеп, Грузиядә узган сайлауны күзәтүчеләр халыкара таләпләргә туры килде дип бәяләде. Тәртип бузу һәм җитешсезлекләр теркәлсә дә, алар тавыш бирү нәтиҗәсенә йогынты ясарлык түгел иде ди халыкара күзәтүчеләр. Әмнә Русия оппозицияына басты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә сайлау алды көрәшү вакытында хакимият ресурслары кулланылды, оппозициягә мәгълүмат чараларына чыгу иреге шикләнде диелә. Русияның Грузия сайлауына мөнәсәбәте белән Алсу Курмаш таныштыра.
Күзәтүчеләрнең югары рәсми вәкиле Американ Конгрессы әгъзасы Элси Хастингс Грузиядәге сайлауны демократиягә таба зур адым дип бәяләгән иде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы бу белдерүне дә сай дип бәяләде. Грузия парламентының халыкара эшләр комитеты башлыгы Константин Габашвили Русияның белдерүен тәнкыйтьләп чыкты. Русия сайлауны танымаган бердән-бер ил. Тагын бер мәртәбә Русия тавыш бирүне күзәткән 32 ил ясаган сәяси белдерүләрдән читләшеп изоляциядә калды. Мәскәүгә белемен Кушма Штатларда алып кайткан Михаил Саакашвилинең Грузияны НАТО һәм Көнбатышка таба тартуы шамый. Грузиягә каршы икътисади шикләүләр дә кертелде. Узган ел Тифлистә Русия офицерларының кулга алынуыннан соң Русиядән меңләгән грузин кешесе дә куылган иде. Әмма бу юлы Русия Грузия эшләренә тыкшынмады ди оппозиция вәкиле Леван Бердзинишвили. Аллага шөкер, Русия бу сайлауга тыкшынмады. Бу соңгы елларда Русия кылган иң акыллы гамәл булды. Элегрәк Саакашвили оппозиция вәкилләре Мәскәү агентлары дигән булса да, ул да туктады диде оппозиция вәкиле. Белгечләр дә Мәскәү Саакашвили көндәшләренә ярдәм итмәде дип белдерә. Грузия сайлауын яктырткан Русия журналисты Вадим Дубнов чынбарлыкта Русияның тәнкыйть сүзләре сайлауга кагылмыйда дип саный.
Там явно поглядывает новую стрею, что мы имеем право учить мир демократии.
Русия безне дүния демократияга үйрәте икән, без дә үйрәте алабыз дип саный. Белдерү дөре сүзе чыннан да оппозициягә басым ясалды. Хакимият ресурслары кулланылды һәм сайлау демократик стандартлардан ерак иде. Шулай да бу Русиядә узган парламент сайлавы яки булачак президент сайлавы белән чагыштырырлык та түгел диде Русия журналисты. Бу тавыш бирүне вакытыннан алда Михаил Саакашвили үзе уздырырга фәрман бирде. Ноябрь айында хөкүмәткә каршы урам җыеннары башлангач, ул президентлык мөддәтен туктатып яңа сайлау булачагын игълан иткән иде. Оппозиция яңадан Саакашвилинең җиңүенә риза булмыйча, халыкны урамнарга алып чыгу белән яный. Якшәмбе көнне Тифлисның үзәк мәйданына 5000ләп кеше чыккан иде.
Акш президенты Джордж Буш сишәмбе көнне 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен башлый. Ул Израиль һәм Көнбатыш Йордан кала, Куэйт, Бахрейн, Гараб әмирлекләре, Сугут Гарабстаны һәм Мисырда да тукталачак. Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләреннән кала, Ирак һәм Иран мәсьәләләре дә көнүзәк темалар булыр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бушның якын көнчыгыш сәфәре Америкада узган Аннаполис сөйләшүләренә 6 атна тулуга туры килә. Аннаполисда җитәкчеләр сөйләшүләрне дәвам иттерү турында килешкәннәр иде. Узган атна Бушның дәүләт иминлеге кәңәшчесе Стефан Хэтли АКШ президентының тынычлык сөйләшүләренә турыдан-туры катнашмаячагын белдергән иде. Белгечләр Буш гарәп җитәкчеләре белән очрашканда аларны тынычлык планын якларга үндәү белән генә шикләнер дип исәпли. Шулайда Бушның Фәлестин һәм Израиль җирләренә булган бу беренче сәфәре символик мәгънәгә ия. Вашингтондагы Милли саклану университетында якын көнчыгыш белгече Мүшәрәф Җәүҗәти бу сәфәрнең әһәмиәте турында булай фикер бәян итте.
It is both a bit too late and yet welcome. Not engaging with the Middle East at all has not paid off. It has been only
Бу сәфәр соңлап булса да барыбер кирәкле. Хәзергә кадәр бу төбәк эшен берни эшләнмәде һәм бернинде нәтиҗә булмады. Буш хакимияткә килгәннән соң 7 ел узгач кына бу төбәкне искә төшерә алды. Ләкин аның идарәсенең вакыты бетүенә берничә ай калганда аның бу торышлыгы әллә ни файда күрсәтмәс. Шулайда аның бу эшчәнлеге якын көнчыгышның тагын да куркыныч хәлгә әверелүен бастыра алыр.
On the other hand, that he is doing something will probably dilute the Middle East sliding further into the abyss.
Диде Мишәрәф Джаджати. Сәфәр барышында якын көнчыгыштан кала Гыракка да тукталу әһәмиятле. Буш Куэйттә хәрби һәм сәяси югары рәсмиләр белән очрашыр дип көтелә. Буш генерал Петраус һәм АКШ илчесе Райан Крокер белән дә шунда очрашачак. Узган ел АКШның Гыракта калуы мәсхабарын изакларны кимитүдә уңышлы дип саналды. Һәм бу вакыт Гыйрак хакимиятенә, конституцияны кийләргә һәм илдәге каршы тарафларны берләштерергә бер фурсат булгандыр дип фаразлана. Шулай да бу эшләр бик әкрен барды. Сәфәр барышында Иран мәсьәләсе дә зур әһәмияткә ия. Буш Иранның атом торышлыгына каршы җитдилеген дәвам иттерү белән бергә АКШка якын булган сүнни илләр белән дә араны яхшы тотарга тиеш булачак. Бу фикер Вашингтонда сәяси тикшерү үзәге белгече Майкл Эхенланнан иде.
I don't think that we're going to be looking to make nice towards Iran on this trip. I think that on balance
Мин АКШ идарәсе бу сәфәре вакытында Иранга карата яхшы мөгамәләдә булыр дип уйламыйм. Минем уйлавымша, Иранның атом программа аның якын көнчыгышта террорчылыкны яклавы һәм Иранның Гыйрак эшендәге роле һаманда зур проблем. Шуның өчен вазгыят яхшыдан күбрәк начар күренә. Ләкин бу вазгыятның тигезләү максатында соңгы арада булган агымнар начар якларны җиңеләйтергә күпмелер булса үлеш кертә кебек. Диде Охенлен. Иран дышкы эшләр министры исә Бушның сәфәрен пропаганда дип атады. Иран ягы аны төбәктәге дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә тыкшыну буларак бәяли. Охенлен бер нәрсә ашык. Буш Иранның төбәктә хакимлек итү тырышлыгына каршы сәясәтенә үзенә дус гарәп илләрен дә җәлеп итмәкче ди. Ә моны астыртын гына эшләрме яисә ашыктан ашыкмы, инде анысын вакыт үзе күрсәтер. Ди Америкадагы сәясәт белгече Охенлен.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Михаил Саакашвили Грузия президенты булып сайлануын бәйрәм итә. Оппозиция исә шимбә узган сайлауның беренче нәтиҗәләренә ризасызлык белдерә. Исламабад Кушма штатларга Пакистанда террорга каршы операция уздыруны рөхсәт итмәячәк. Бу хакта Пакистанның тышкы эшләр министрлыгы белдерде. Афганстанның көньягында НАТО хәрбиләренең талиплар белән бәрелешендә 2 сивиль яраланды, 5-ау 2 сивиль һәлак булды, 5-ау яраланды. Кытайда бердән күбрәк бала табуны тыя торган канунны бузган өчен йөзләрчә кеше хакими әттәге коммунистлар партиясеннән чыгарылды һәм дәүләт эшеннән алынды. Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә 10-14 кеше үлде, дистәләрчәсе яраланды.
Azadlıqda yongıraqan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Biznin adres azadlıq.org.
Hürmetli tinglovchilar, programmamızning oldagi ulushi Ozodlikning Qozon studiyasidan davom etadi. Ondagi xabarchilarimiz Tatariston yangiliklari bilan tanishtirar. Qozondan sizni Bika Temirova salomlay.
7 yanvar kuni Tatarstandagi pravoslavlar da Roshtua bayramini belgilab o'tdi. Tatariston prezidenti da Qozon shahar boshlig'i da respublikadagi pravoslavlarni Roshtua bilan qutladi. Mintimir Shaymiyevning qutlovida bunday so'zlar bor. Pravoslaviya uyushmalari xalqqa xizmat etuvda aktivlik ko'rsatdi. Respublikada dinlar ham millatlar orasidagi do'stlik ham totuvlikni nig'itish uchun zo'r tirishliq qo'ya. Tatariston prezidentining matbuot uzagi hali Roshtua qutlovini 2 tilda taratdi. Rus ham tatar tillarida. Qozondagi Tixvin cherkovida da G'aysaning tug'an kuni bilan bir-birsin totarcha qutlaydilar. Yil sayin onda Roshtua klavi o'tkariladi. Krashinlarning Roshtuasi ham tatar tilli boshqa xristianlarning bayrami turunda Omil Nursili.
G'aysa payg'ambarning tug'an kunin, ya'ni Roshtuani Krashin tatarlari yakshanba kuni tunla Tixvin cherkovida qarshiladi. Ular cherkovda ham bayramda nindi his kechira. Duo qilish uchun kelishlarining o'zlaridan so'raq.
Anastasiya, Nashtu, Petrash rayonidan, Yansor ovulidan. Eng maturumunda Kleu indi, Kleuga men keldik biz. 25-30 yilga yaqin munda Qozonda. Qunoqqa qana qaytadir qanda son. Eri menim 2-3 yilgina jiri boshlaganga qortaya boshlagach buna. Buldirar uchun tilaklar qabul bo'lsin uchun.
Eng zo'r tilak nendi?
Eng zo'r tilagim buyuk kvartiralar uchun. Munda tornik, chedverik, krashinniklar bo'la. Yesh vaqtda bitali biz alay jiri bilmaymiz indi. Bulay kelewge gine kiledirik, mundilarga kelgen yo'g'i.
Roshtua bayramdan chi uzadir sizda?
Bek ko'ngli uzadir. Kech o'yinlari uyushtiradir. Nordog'ancha bo'lib yuridir. Gurlashadir endi. Yoshlar bilan o'tirishlar yoz.
Фанасий Архипов. Мен бұл шіркеге бек сирекіне келгенем, но бұл ұшыл просын режиссорға сенде қорап кетерге тұңлап кетері ойладым. Бек зор бәйрем енді.
Туған ауылым Құл Бағыш. Есімім Анна Васильевна. Екіста салабы сенің туың білім, дүнияға білім жақтысы ешінеген, шоу білім жақтысы білім, елдізларға табанушылар бір жұндыздан біліп, шыны құяш едеп келіп сенің башырғаннар, сені көктен еген жаңа шыққан құяш деп білгенлер, ей Құдай шүкір сенің. Шүкір атаға ұлға сәт еттің қада әліде әршақта да ғұмырден ғұмырге амин. Бүгін қызменгеден барны тұлдырған, жақынына бара алмастықны зирабзарда құндырған. Кетіпшелер білен пәріштелер мұқтағаннар, елдішілар, елдіз білен келіп башырғаннар. Мәңгіге Алла бізнің үшін еш бала болып туған, ей Құдай шүкір сенің.
Ертәнге 3-ке кадәр дәвам иткән бәйрәм гыбадатын Павел Атакай алып барды. Аны Тихвин чиркәве мәхәлләсе вәкилләре Павел әтти дип йөрте. Чиркәвгә Казаннан, авыллардан килгән кешеләр Павел Атакайны мәрхәмәтле кеше дип атадылар.
Христос көнне без искә алабыз Иисус Христосның, Худай Иисус Христосның туган көнен. Вот, менә шулар күрә, ул бит предание дирә кирәк. Худай төнне туган. Вот, менә шулка без төнне җыелып, аның туганын дөньягә килгәнен клеу башкарабыз. Аны андый бер
Şirkədə şulayı qınaqlarını jibər yolası da ütəldi. Maqsız pişkən, qoş tamğası tüşkən kişkini ekməklərini mayğamanıb da taratdılar. Kuplər tüs, yəni ikonalar qarşına kilib tütəndi. Ülgənlər tırlər işin şəmlər yandırdılar. Onda revolüciyaya qədər misiyanir məktəblər təqdim etib qaldırgan xərflər, avazlar bilən yazılgan iski xəm yana ikonalarda quyulgan. Altar yana şırşılar bizəlgən. Gülüşlər işin şulayıq arusuz digən billitin taratıldı. Şulayıq qulğa Aksent isimli Qozon Xristian qazetisində birdilər. Ansız urrağı dırısmını şirke vəxilləri tügül şunda kilgən kreşinlər tuttırdı. Ol kreigolini kamin, yağni pişmaq şitindəgi taş isimli şirkevnikı bulub şıqtı. Petrovski aulında tuğbuskən ənisi xəm tudıqası bilən kilgən Andriuşi kreşinşə tügül şul Nasara məktəbində bilim ala. Ol Roshtuanı 24-ci dekabr kündə bəyrəm etkən. Yağni katoliklar, baptistlar, məsihçilər bilən birgə. Andriushinin qaylası kreşinlərinin Roshtuasına da tradisiya boyunca kilirgə bulğan. Bu asırğa Tatar kreşin pravoslavlarına tügül, başqa tirli nosaralar bilən də kirdik. İjevskida Alyanora Gayanova başqaruunda Qaysa peyğambar tuğan tünün Roshtuanı qutlau da kreşinçə tügül, ə başqaşı yangırıy.
Қолзандағы грузин мәхәлесі Раштуаны да бәйрәм итте, Грузиядағы сайлауларыны да күзәтіп барды. Грузия Үзәк сайлау комиссиясы мәгълүматларына қарағанда, президент сайлауларында көпшілік тауышны Михаил Саакашвили жиған. Икенче урында оппозиция вәкиле Ливан Гачичиладзе бара. Русия мәгълүмәт чаралары сайлаулардагы канун бузуларга һәм оппозициянең фикерләренә зур игътибар бирә. Европа вәкилләре президент сайлауларының тыныч, демократик үтүен белдерде. Қазандағы грузиннарның да бу сайлаулар турында үз фикере бар. Алар зур кызыксыну белән сайлау нәтиҗәләрен көтте. Татарстан грузиннарының фикерен хәбәрчебез Наил Алан белешеп кайтты.
Кази вихадни.
Ял көнендә бу кафега килергә тырышам, чөнки монда тәмле пешерәләр. Ди Казан шәһәр үзәгендәге грузин ашлары тәкъдим итүче кафега килгән Анзор Сурмамидзе. Казанда ул 12 ел яши инде. Хатыны бу яклардан урыс милләтеннән, баласы монда туган. Татар халкы грузиннар кебек үк бик кунакчыл, шуңа күрә Казанны үз итеп яшим ди ул. Елга бер я ике тапкыр туган иленә кайтып килә икән. Һәр даим Грузиядәге хәлләр белән гел кызыксынып тора.
Через интернет и кабельная.
Яңалыкларны интернеттан, кабельле телевидениедән алабыз. Туганнар белән шалтыратышабыз. Мәгълүматка киртеләр юк.
Информация доступает без проблем.
Ди Анзор. Грузиядәге соңгы сайлауларга килгәндә исә халык кемне кирәк дип уйлады, шуны сайлады диде ул. Ә күңеленә кемнең хуш булуына килгәндә исә
Саакашвили.
Мин Саакашвили яклы, башка бу урынга тиңнәр бар дип әйтмәс идем.
Другого кандидата.
Диде. Бәлки анда Грузиядә яшәмәгәнгә барлык нәмзәтләрне дә яхшы белмимдер дип тә өстәп куйды. Аның фикеренә күрә хәзергә андагы хәлләр бик әйбәт булмаса да алга таба яхшырыр дип өметләнә. Анзорны Русия белән Грузия арасындагы каршылыклар дип борчый.
Такой пословица у меня.
Миңа бабаем гел бер мәкалә әйтә торган иде. Кулны кулга якын китереп кенә битне юып була. Бер-береңә кул биреп тынычлыкта яшәргә кирәк.
Подала руку.
Диде ул. Русия ягыннан соңгы вакытта җылы кул сизелмәвендә әйтеп узды. Грузиядә сайлаулар алдыннан да сайлаулар көнне дә сәяси хәлләр бик кайнар булса, Казанда -20 градустан да түбән төшкән бәйрәм салкыннары дәвам итте. Шәһәр үзәгендәге бу кафега җылынырга кергән кызлар кайнар хачапурины бик яратып ашыйбыз. Әмма
мне нравится, конечно. Ну такая
Русия белән Грузия арасындагы сәяси сугыш һәм мөнәсәбәтләрнең начар булуы ошамый.
Что плохие отношения нам не нравятся.
Диделәр. Әлеге кафенең аш-су остасы Марина Чернышкина кайнар мичтән ризыкларын алгач, бу кафега кем генә килмәсен, аның хәтерендә иң җылы хисләр калсын өчен тырышам ди.
Ну я настоящая женщина грузинская.
Мин чын грузин хатын-кызы. Без һәрберебездә игелекле һәм һәр кунакны гомер буе хәтерендә калырлык итеп тәмле ризык белән сыйларга телибез.
Так, чтоб на всю жизнь запомнилась вот эта трапеза.
Диде ул якшәмбе кичендә кунакларга хачапури, лобио һәм чикләвек сослы баклажан тәкъдим итеп. Грузиядәге президент сайлауларының беренче нәтиҗәләрен ишетеп ул.
Мама звонила.
Мин әниемә шалтыраттым. Аны Саакашвилинең күбрәк тавыш җыю белән котладым. Әнигә дә ул бик ошый.
Диде. Саакашвили бик дөрес юлын алды. Ул тезләнгән грузин халкын аякка бастырды. Мин туган Батум шәһәрен генә алганда да андагы төзелешләрне күреп шатлыктан күзләр яшләнә. Бу бит халыкка эш булу дигән сүздә. Украина һәм башка илләрдән ял итүчеләр килә башлады дип тәстәде. Оппозициягә дә Марина Чернышкинаның үз мөнәсәбәте бар.
Һәрбер демократик илдә оппозиция булырга тиеш. Саакашвили аларны да тыңласын. Ул аларга үз фикерләрен белдерергә рөхсәт бирә бит.
Диде. Бу көннәрдә Казандагы грузин ашлары тәкъдим итүче Пирасмания, Мдиория, Тифлис һәм башка ресторан кафеларда эшләүче грузиннар һәм шулай ук монда ашарга килүчеләр сөйләшкән сүзләрнең күпчелеге сайлау нәтиҗәләредер мәгаен. Тифлис рестораны Казанда Шамил Тарпишев исемендәге теннис академиясе үзәгенә урнашкан. Бу спорт комплексының хуҗасы грузин милләтеннән булган Мурмани Пипие бер яктан сәламәт яшәү тарафдары булса, икенче яктан монда шепшен грузин мохитын булдырган. Аның урынбасары Гулливер Пипие дә Грузия сайлаулары нинди нәтиҗә бирер икән дип дүрт күз белән көттек, диде. Әле яңа гына гыйнвар башында ул Грузиядән кайткан. Ишке эшләрдә дә тәртип, мәгарифтә дә тәртип, шәһәр үзгәргән, юллар төзелә, миңа калса яхшыра бара.
Мне кажется, что к лучшему идет.
Диде Гулливер Пипие. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә исә халыкны алда булмый. Кемнең лаек икәнен халык тавыш биргән нәтиҗәләр күрсәтер, диде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Раштуа 7 гыйнварда гына үткәрелсә дә, рәсми ял көннәре 8-нә кадәр дәвам итә. Бу атнада беренче эш көне 9 гыйнвар. 10 көнгә сузылган шушы ял көннәрендә сәүдә үзәкләре, рестораннар, машина салоннары бер туктам эшләде. Кайбер кибетләрдә кышкы ташламалар мискеле башланып китте. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның шушы озын-озак ял бәйрәмнәрендә күпме акча тотуын белештек. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
2000 көннәр инде. Бүләкләр, миләр, әтиемләргә. Ирген кызга ял итәр әле һаман менә бәйрәм вакыты бар, һаман бит әле акча китә дә китә әле.
Телефон маме купила я за 3600. Это самая большая покупка в этом году.
Ничего не покупал, говорю, все коротко, ясно. Жена на день рождения мне халат теплый купила.
Бер 5000 бар инде, 5000 бар.
Где-то 2000, наверное. Куп түгел. Әле бит әле яңа елдан соңда яшисе бар, шуңа күрә калдырдык.
Шарыз калды инде, әйе.
Ну, әле зарплат бирмәделәр, шуңа хәле сызырга кирәк.
Без икәү генә торабыз, ирем белән. Бик акчаны тотмыйбыз күп. Җиләк җимеш, картайга шашыбыз инде. Итләр ашамыйбыз. Я не могу сказать так. И что?
Елдагы сәен 1-5 мең,
4-5 мең акча китә, ансыз гына булмый.
27 мең подарок бар аны. Әйбәт, бик кыйбат подарок бар. Алтын, мойынга, алка, балдаклар, хатынга, әниләргә.
Около 1000 долларов. А мы приехали сюда отдохнуть. Вот гостиница «Шалякин», рестораны из Америки. Хотим купить шарфики.
Хайран, хайран, акчалар. Бытовой техника, парфюмерия. Барысы да инде мне, что берем 5 миллиа булгандыр инде.
Где-то, ну сколько вот, наверное, если нас четверо в семье, то, наверное, как минимум по 2,5, по 3000 у нас получилось на всех. Это значит сколько? Где-то 12 000. Не считаем.
Мне шашки подарили, коньки. Бабушка знает 999 рублей.
Зур улымға ғыр квартир алдық, ипотека бұтип. Үйлені ол екі айдан. Шуан үшін зур пазырақ шыладығын, зур болдай көлді. Баштағынды.
Ой, еще не подсчитали, мы еще не все потратили.
Мы только начали.
Мы только начали.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай. Шушы һәм башқа яңалықларыны сіз интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә танылган язучы Айдар Галим үзенең яңа әсәрләрен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. 2007 ел ахырында аның «Йөрәгебез белән мөстәкыйль» һәм «Сез беләмсез кайда барганны» дип исемләнгән ике өлештән торган әсәрләр җыентыгы басылып чыкты. Чаллыдагы хәбәрчебез язучы белән очрашып, китапларга биргән исемнәре һәм аларның эчтәлеге турында сорады. Гафиулла Газиз сөйли.
2007 ел тәмамланырга санаулы гына көннәр калганда, Татарстан Югары Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә моңарчы бирелми килгән Казанның 1000 еллыгы медален тапшырды. Язучы үз чиратында шура рәисенә яңа әсәрләрен бүләк итте. Айдар Хәлим моңа кадәр «Сагыш» китабы, «Империяны юк итәргә», «Бу җиңелмәс чешен» һәм башка китаплары белән Татарстанда гына түгел, Русиядә шактый бәхәсләр тудырган иде. Язучы яңа ике томлыгына «Талант», «Шәхес», «Кеше» дигән гомуми исем биргән. Ә менә беренче томлыгы «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», икенчесе «Сез беләмсез кая барганны» дип атала. Шушы исемнәргә нинди мәгънә салынган? Айдар Хәлим азатлыкка мондый аңлатма бирде.
Минем бу китапта барлыгы үземнең 150-гә якын каләмдәшем, сәнгатьтәшем турында 50 ел буе язылган әсәрләрем тупланган. Беренчесендә ул «Йөрәгебез белән мөстәкыйль», без инде дәүләтебез белән мөстәкыйль була алмагач, татар милләтенә әлегә чорда бердәнбер юл «Йөрәге белән мөстәкыйль булу» язмышы кала. Тел безнең өчен туган тел генә түгел, тел безнең өчен дәүләт. «Йөрәгебез белән мөстәкыйль». Бу беренче томы, икенчесе инде менә Казан утларында хәтерлисездер, шактый җәмәгатьчелектә фикер кузгаткан, сез беләмсез кая барганны дигән яңа заман герои турындагы фикер алышуда чыккан мәкаләм исемен ул тулысы белән керде. Чынлап та мин җәмгыять алдында сорау куям: сез без беләмсез, беләбез микән кая барганны? Минемчә бу бик конкрет сорау.
Айдар абай, менә сезнең үткән елларда чыккан китапларыгыз хакында инде татар белән башкортка бер-берсен аңларга ярдәм итә, яки инде киресенчә, Айдар Халимның китаплары татар белән башкортның арасын ерагайта дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Шәхсән менә яңа китапларыгыз татар белән башкортны нинди вазгыяткә алып керер дип уйлыйсыз?
Минем рәхмәт сорауыгызга, минем бу китабым яртысы башкорт сәнгатькәрләренә, башкорт язучыларына, башкорт шагыйрьләренә багышланган. Алар барысы да минем архивта тупланып килгәннәр иде, мин аларны зур куаныч белән бу китапка керттем. Башкорт белән татар ераклаштыруымы, якынайтуымы бу минем өчен аңлашылмаган нәрсә, чөнки аларны ерагайтып та, якынлаштырып та булмый, алар бер туган, алар бер халык. Кавымны бит якынайтып була, кавымны ерагайтып була. Сез беләсезме? Без бик бер катлы кеше. Бер катлыкның төбендә нәрсә ята? Башкортстанда астан юнәлтелгән дәүләти милли политика сәясәтнең булуы, ә Татарстанда астан юнәлтелгән сәяси милли вазгыятның, милли политик сәясәтнең булмавы. Менә шуңа күрә безнең араларны шушы ерага әйтә. Мин 1988 елда Дружна журналында үземнең теге танылган мәкаләм зур инде башкортстанда кузгалыш кузгаткан, башкорт даирәләрендә кузгалыш кузгаткан язык мой друг мой мәкаләсе чыккандан соң чыкканда мин бер катлык белән шул кадәр миңа Башкортстан обкомына чакырып миңа рәхмәт әйтерләр. Айдар туган, кара, син безнең арадагы кыйынлыкларны хәл итәргә ярдәм иттең бит әле дип мин мине чакырып кочаклауларын көткәнем, мин һич булай килеп чыгар дип уйламаганым. Чөнки бу шул кадәр тирәнә иде ки, татар белән башкортны, башкорт милләтен татарга кую рәсми дәүләт сәясәтенә әйләндерелгәч, башкорт милләте һәм аның гади генә бер колхозчысы да инде без танымас дәрәҗәдә татарга каршы үзгәртелде. Бу аерым бер татарга каршы каста буларак хәтта оешып килә. Бу бик куркыныч нәрсә.
Якын арада Айдар Халим татар халкының дөнья җәмәгатьчелегенә меморандумын кечкенә бер китап итеп әзерләп чыгарачагын да әйтте.
Чыгарылышыбызның ахырында спорт яңалыгы. 6 гыйнварда Барслар Ригада Кыйдга кубогы өчен ярышта 6-2 исәбе белән җиңү яулый. Хәзерге вакытта Ак Барс Русиянең югары лига хоккей командалары арасында 6-7 урыннарда бара. Рига 2000 Латвия командасында алар җиңеллек белән алды ди спорт журналистлары. Шушы бүләк турында Рөстәм Исхакый язмасында сүз барыр.
Бүгенге көндә Ак Барсның дәрәҗәсе әйтергә кирәк, тулай ямылганда әлбәттә 6-7 урында барган Суперлига командаларына. Икенче әйләнешне Казан командасы иң яхшы узган команда булды. Ә Салаватлар да Металлург берсе дә ярыша алмый. Югалган очколар белән чагыштырсак, Казан командасы беренче урында.
ДИ спорт журналисты Илнар Хыснуллин. Өченче әйләнештә әле күп үзгәрешләр булыр һәм командаларның да Суперлигадагы торышы үзгәрергә бик мөмкин икән. Әлеге Ак Барс үз аягында нык тора. Ригадагы уены белән дә безне куандырды диләр Казан хоккей командасының җанатарлары. Ак Барс Латвиядагы уенга узган ел Русия Суперлигасында 2-нче урынны алып эләгә. 6 гыйнвардагы уен 6-2 исәбе белән Ак Барс файдасына төгәлләнә. Рига белән Казан командаларының бу өстендәге көрәшен спорт журналисты булайрак бәяләде.
Рига командасының ул Россия чемпионатында уйнаса, мен калса 10-нче урынга югары күтәрә алмас иде. Ак Барс башталарга 2-1 җиңелде, һәм аннары уенның соңгы периодында рушы әйткәндә издеваться итте инде бу Рига командасына. Әгәр дә барлык мөмкинлекләрен дә ахырына кадәр файдаланса, Ак Барс кеше 10 шайба аерма белән җиңүгә лаек иде. Шуңа күрә уен ахырында бераз дәргәләшүләр күренде без кырында. Әйтергә кирәк, Ак Барс 2-нче ел рәттән Европа ярышларында уңышка ирешә.
Әйе, уен вакытында бәргәләшеп алулар да була. Агрессия, ашы көрәш рухын Рига 2000 командасы күрсәтә икән. Моны уенны телевизор аша караучылар да сизә. Илнар Хыснуллин Ак Барсның уенын бер төрле бәяләсә, сугышып уйнауны карап утырган Казанда яшәүче Гөлшат ханым, уен кызу барды, чын уенга охшады ди.
Сугышулар да күп булды, чынлап уйнадылар кебек.
Ул Азатлык радиосында тыңлап бара. Безнең алдагы тапшыруларда журналист Ралик Сабиров Ак Барсның уенчылары Алкыгыл Афьюн белән дуслашып алганнар дип әйткән иде. Гөлшат ханымга бу охшамаган. Ни өчен дигән сорауга ул:
"Беренчедән, алар минем республиканыклар. Икенчедән, бөтен уенчыларны яратам. Бигрәк тә Марусны яратабыз. Идеясе фиан тышка чыгармыйлар. Кешегә ишеттергә ярамый. Аларның бит дошманнары күп. Аларга ул инде файда гына була. Ак Барсына әрләрсең"
дип җавап бирде. Янадан Ак Барсның соңгы уенындагы өстенлекле якларын карап китсәк, монда баш тренер Зиннатулла Биләлетдиновның үз урынында калуы аерым игътибарга лаек.
Харап мәсәлән диярлек соңгы вакытта Россия командалары, Суперлига Россия командалары үзләренең баш тренерларын кылакытлар. Бүгенге көндә ялышмасам 12 команданың коучы, ягъни баш тренеры алышынды. Ә менә Ак Барс хужалары, ул инде әтәке республика җитәкчелеге дә, Татнефтьнең баш генераль директоры, ягъни командир президенты Тахлатов сабырлы күрсәтләр һәм билеллектинсыздан нәтиҗә көтләр һәм ул нәтиҗә килә башлады шуннан. Акбарның иң зур өстенлеге менә калса, команда тынычлык. Мондый вазгыять белән беренче команда гына мактанала.
Казан командасы бу көннәрдә гел хәрәкәттә. Менә 7 гыйнварда Акбарның Татарстан башкаласындагы Татнефть арена без сараенда чираттагы уены булачак.
Былтыр Акбарс Европа чемпионнар кубогын кыш трактор белән очрашканы һәм бик авыр уен уздырды. Менә иртәгә Акбарс шулай бу Европа ярышына кайтты һәм тагын трактор белән очрашты.
Диде спорт журналисты Илнар Хөснуллин. Икенче яктан бу боз өстендә алкаш шудыру уеннарын гади бер уен гына дип әйтеп булмый икән. Чөнки команда өчен уендагы җиңү өчен зур акчалар әйләнгәнен Акбарс артында Татнефть торган кебек, башка кишле командаларның да артында гигант сәнәгать оешмалары торганлыкны онытмаска кирәк ди журналистлар.
Татарстан хәбәрләре тупланмасы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Озатлык тапшыруы дәвам итә.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Михаил Саакашвили Грузия президенты булып сайлануын бәйрәм итә. Оппозиция исә шимбә узган сайлауның нәтиҗәләренә каршылык белдерә. Үзәк сайлау комиссиясе Саакашвили тавышларының 53% җыйган дип хәбәр итте. Оппозиция намзаты Ливан Гачичиладзе 26% тавыш җыйган. Пакистан Кушма штатларга үз җирендә террорга каршы операция уздыруны рөхсәт итмәячәк. Бу хакта Пакистанның тышкы эшләр министрлыгы белдерде. Ул Америка массы күләм мәгълүмат чараларында Вашингтон шундыйрак планны тикшерә дигән хәбәргә җавап буларак әйтелде. Афганстанның көньягында НАТО хәрби хезмәтләренең талиплар белән бәрелешендә 2 кеше үлгән һәм 5-се төрле җәрәхәтләр алган. Сугышчылар хәрбиләр бара торган юлга бомба куйган, ә хәрбиләр үз иратында җавап итеп ут ачкан. Ульян өлкәсендәге Сызран-Сибирский юлындагы юлсак хезмәте бүлегендә билгесез кешеләрнең һөҗүме нәтиҗәсендә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең 2 хезмәткәре үтерелгән. Атудан күп җәрәхәтләр алган хезмәткәрләрнең мәйитләре душәмбегә каршытында үзләренең эш машинасында табылган. Иран Төркиягә табигый газ кертүне туктатып торды. Төркиянең Ботыз дәүләт нефть газ ширкәтенең рәсми вәкиле белдерүенчә, Тахран моны салкын һава торышы сәбәпле үзләрендә газ куллануын артуы һәм Иранның инде Төркменстаннан газ алмавы белән аңлатты.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Ел башында күпләр яңа планнар кора, шул санда иҗат әһелләре дә. Уфада яшәүче рәссам Салават Гыләҗетдинов милләт үз дәрәҗәсен борынгы эпосларын саклау юлы белән күтәрә ала дип саный. Үз тәкъдимнәрен ул Татарстан депутатларына да җиткергән. Бу көннәрдә Русиядә, шул санда Башкортстанда да иң күп сатылган әйбер аракы. Бәләбәй районында 30 еллык эчү тәҗрибәсе булган берәү белән безнең хәбәрчебез сөйләшеп кайткан. Халык нигә эчә? Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 7 гыйнвар православ христианнарының Рошпула бәйрәме. Башкортстан президенты православ христианнарны бәйрәмнәре белән котлады. Анда Рошпуланың кешеләргә хас иң изге сыйфатларын гәүдәләндерүче матур, якты бәйрәм булуы әйтелгән. Котлауда һәр вакыттагыча Башкортстанның милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләре ныклы һәм гармониялы төбәк булуы искә төшерелгән. Православ христианнарга Уфа һәм Стәрлетамак архиепископы Никында котлавын күндерде. Архиепископ котлавында узган елның вакыйгаларга бай булуын да әйтә һәм иң зур вакыйга дип Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итүенә атый. Независимая газета, ягъни бәйсез газет, Русиядагы 100 сәясәтченең рейтингын басып чыгарды. Бу үткән елга тулайым рейтинг түгел, ә декабрь аена. Рейтингта беренче урында Владимир Путин, икенче урында Дмитрий Медведевлар. Төбәк җитәкчеләреннән иң алда Минтимер Шәймиев, ул 40-42 урында. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исә 78-80 урында. Башинформ мәгълүмат агентлыгы республика президентының рейтингы айдан айга үсә дип хәбәр итә. Игътибар итегез, ноябрьдә ул 79-80 урында булган, декабрьдә 78-80-дә.
Азатлыкта Уфа авазы.
ел башы, елға мақсат өміттер қойушыры, Уфада ясаушы белгілер ассам Салават Ғиләждинов, бұл біз татар эпосын көтерге тиеш біз деп еріштерді.
Әрбір халықтың өзінің эпосы бар. Қырғыздың манасы, Барқыттың Орал батыры, финнарының, эстонларының, нелерің Калевалы, бұрынғы грекларының, скажем, мифы, русларының білінді бағатырлар бар бетінде. Бағатыр, это түркі сөз, бахадыр, бағатыр деген сөз. Орыс халқы, орыс мәдениеті, культурасы, өз нені сумел синтезировать түркіске культурный традицияны. Бүгінгі күнде татар халқы бұлғанда сақламай.
Салават Ғиләждинов епосларыны көтеру, ол милетті сақлау, милли ұзаны өстіру үшін керек деп есептейді.
Милет болары дүниеде танытасы келсе өзін, ол бірінші бастан өзінің бұрынғы тарихи әдеби мирасларын біліп, сақлап, һәм шуларга теге таянып, киләчәк буынны һәм дәүләтчелекне бастырырга тиеш. Менә бу мөмкиндә бөтен кирәпта үзләренең эпосларын күтәреп, шул эпосларны ятлап, фестивальләр үткәрү, ул бөтен үзенә күрә балаларны тәрбияләй, ул үзенә күрә җәмгыятьнең бер моңы, бер нуры, бер тәме, шундый әдәби мирас бар икән. Аны сакларга кирәк, аны күтәрергә кирәк, аны популяризовать кирәк. Эпостар бит төрле формада булырга мөмкин. Бу көндә уларга мөмкин как китап формасында чыгырга мөмкин. Ул как отдельное произведение изобразительного искусства. Аның формалары күп. Как живопись, как графика, как скульптура, шулай ук декоративное искусство, хотя теге бурунгы сәнгать ул целиком стоял из декоративного искусства. Телевидение как форма киноларга мөмкин. Наш эпостар үлмәсен өчен. Эпостларны, чтоб халыкка яңа импульс берип, менә бүген көндә теге тәреш, яңа илһам, яңа ут булсын өчен, минемчә тудыра кирәк бер музей эпоса.
Бу билгеле рәссам Салават Ғиләждинов булды. Рәссам сүзләренчә, ул Татарстан парламенты депутатларына әлеге тәкъдимне ирештергән һәм ул быел каралар дип өметләнә. Мәскәүдә чыгучы Русский журнал Илдар Абдразаков белән әңгәмә чыгарды. Бер туган Илдар һәм Оскар Абдразаковлар опера сәнгатендә дөнья күләменә билгеле җырчылар. Алар Мәскәүнең Мариин театрында эшлиләр. Чыгышлары белән Башкортстаннан икесе дә Уфа сәнгать институтын тәмамлаганнар. Русский журналга биргән әңгәмәсендә Илдар Абдразаков узган елның көзендә Уфаның опера һәм балет театрында чыгышлары булырга тиешлеген, ләкин өзелүен сөйли. Ул килешенгән вакытка тамашага әзерләнгән идек, ләкин Башкортстанның үз елеге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгы бәйрәме уңаеннан безнең чыгышны алып ташлаганнар ди. Ул тамашага бер ай әзерләнеп, Уфага килгәч кенә бу хакта белгән, телефон аша аңа чыгышлары булмавын хәбәр итеп тормаганнар. Әбдразаков үзенең Уфада профессор Миләүшә Мортазинада укуын, укытучысына республиканың мәдәният министрлыгы башлыкларының ни өчен чит илләргә китәрдәй җырчылар тәрбиялисез дип шелтәләвен дә әйткән. Әбдразаков, мин бу фикерне аңламыйм, миңа Уфада калу өчен начаррак укырга кирәк булды микән иде. Һәм Башкортстанның мәдәният министрлыгы түрәләренең эш рәвешенә гаҗәпләнү белдерә. Интернетның Уфа Губ сәхифәсе әлеге уңайдан Әбдразаковларына укыткан профессор Мортазинаның тагы ике укучысын Радик Гәрәев һәм Венер Мустафиннарын да искә төшерә. Радик Гәрәев мәдәният министрлыгының басымына түзә алмый, 40 яшьтә инфаркт белән яту дөньядан китсә, Венер Мустафин филармонияда райергә асылынып үлгән иде. Ял көннәре дәвам итә. Соңгы көннәрдә кибетләрдә иң күп сатылган әйбер – спиртлы эчемлекләр. Шәһәрләрдә гадәттә исерекләр күзгә күренми, өйләрендә иштә, авылда барысы да күз алдында. Бәләбәй районының Мәтебаш авылы да ишү мәсьәләсендә йөз кузартырлык түгел. Ишеп янып өлүләр даими булып тора. Узган ел бердәнбер мәдәният учаклары булган авыл клубларына кадәр көлгә әйләнгән. Инде авылдагы мәңгә ойнамас бер сәрхуш Рәмзил Хасанов белән әңгәмә тыңлап узыйк.
Халык менә ничә ич авылда?
Менә сәйдә тиз.
Син менә үзең ничә ичәсең?
Ишәр җиңдү, ишүч яңа идең. Мин сигендә ишәм менә бүтәрләр шүр ишәм менә. Бәзәр булмай бит әле.
Ишү буенча тагын сәй ул.
Күп түгел әле. 30 гына. Дә 30 ел күп мени. О, әле ул мәдә генә пока. Ишәр тау. Нәсә яңа шуны ишәбез.
Бездән башка.
Әйе. Бизнес не яна, но бизнес не ще булмай. Ну, трейер бля, а де калон не ще бар. Ну, а сын да бетер лёха.
Тоштасы килеп китмей ма?
Йок, тоштасы килеп китмей. Боса, али да жари. Дина тұрасы калмады. Дина тұрат да жи парал.
Эмне сенің күнде барыға ішін боса, жүр қызына қалқы бекселет. Ишерейдің ма?
Ну, слава шивет, но варвыща взай.
Вишмеса былмай?
Жок, анды былмай.
Да ничего кирак ясауга ищу?
Ма былмайм инде, сул, дынжаса шунды видим да. Главный шарга. Шивет, шивет да, шивет да.
И то, что раз, бахшин да тиранил?
Жок. Лучше улямен.
Никогда гулсен да укрылисен?
Укрылисен.
Ищи булесен?
Ищи булсен. Барвар ищи булгандилар.
Шуна не бет ищи булю?
Айе.
Бу Бәләбәй районының Мәтәубаш авылы хәмер байы Рәмзил Хасанов булды. Яңа ел яллары сәбәпле рәсми хәбәрләргә кытлык, ә менә спорт чаралары ел көннәргә карап тормый. Уфада бузда матаузыш буенча Россия беренчелеге үтте. Беренче урынны Поляттидан килгән спортчы яулады, икенче һәм өченче урыннарда Башкортстан спортчылары. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер. Православлар Раштуаны бәйрәм итсә, татар башкорт дөньясында корбан ашлары дәвам итә. Сембернең татар ашханасы исә Чордаклы районының ятимнәр йортындагы балалар өчен корбан ашы оештырды. Асия Мөлкова ашханасы бу ятимнәр йортына инде күптәннән ярдәм итеп килә. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ятимнәр йорты мөдире Наилә Мустафина белән сөйләште.
Сембер каласындагы ашхана ятимнәрне корбан ашы белән сыйлады. Бу туклан йорты 1988 елда ук беренче кооперативлар рәтендә туган иде. Хуҗабикә Асия Мөлкова шул елда ук аваз салган туган тел оешмасының активисты да булып китте. Татар яшьләрен таныштыру, кавыштыру өчен оештырылган очрашу исемле кичәләр яшьләрне дә милли хәрәкәткә тартуга зур өлеш керткәннәр иде. Тик мондый гамәл Өстәге дәйрәләрдә хуплау тапмады. Кафе төрле тикшеренүләргә дучар ителде. Хуҗабикә исә үзенең милләтче түгел, интер икәнен күрсәтү өчендер инде Чардаклы район үзәгенең ятимнәр йортын шефлык калган иде. Шуннан бирле бу элемтә өзелми. Соңгы корбан ашы да шул юнәлештә оештырылды. Ятимнәр йортының директоры Наилә ханым Мустафина әңгәмәне Асия ханымга рәхмәт сүзләреннән башлады.
Хәзер безнең детский домда 54 бала, татар балалары да бар, 5 балалар безнең татар балалары, әтисе бер семьядан, 2 бала төрле-төрле семьядан.
Татар балаларының ятимнәр йортына килеп беләгү сәбәпләре нәрсә?
Что татар балалары, что урыс балалары, бөтенесенең әниләре, әтиләре, кызларының, төрмәдә утыралар, кызларының бик сирәгенең үлгәннәр инде. Вот 12 кеше безнең сирота, полный сироталар. Ә калганнарның бөтенесенең бар әнисе әтисе.
Бәрәл, менә бит безнең элек татар халкында әгәр бала ятим калса, аның туганнары тәрбиягә ала торган булган, хәзер андый гадәт юк булып чыга менә инде.
Элекке елларны татар балалары юк иде почти, бик сирәк иде. Ә хәзер бары бу күбәя. Менә быелгысы елны яңа 2 бала китерделәр, вот татарлар инде шул.
Алар авылдан мәлле шәһәр җиреннән.
Шәһәр җиреннән.
Ауылдан китерүчеләр бармы?
Ауылда вот безнең үзебезнең Чердаклыдагылар, әчәй бар бер семьядан инде. Аларның тоже әниләре манча, әтиләре татар булган, әтиләре юк инде хәзер.
Туганнары киләләрме балалар
янына? Бик сирәк кенә киләләр. В основном әбиләре киләләр. Ну, бик сирәк. Вот каникулга алдылар всего 2 кешене.
Ятимнәр саны күбәяме әллә кире барамы?
Хәзер, наверное, күбәядер. Быелга да без 15 лан бирдек семьяга. Үз семьяларына түгел, бүтән семьялар аларны алдылар. Ну, по статистике алар кире уже возвращаются. Потому что бик авыр кеше алганнар белән эшләргә бик авыр.
Бу чит кешеләрнең алуы хөкүмәт бирә.
Да, акча биргәнгә сыкланып алалар. Аннан күрәләр, что алар аларны тыя алмыйлар, аларны карый алмыйлар, тәрбияли алмыйлар и кире возвращаются.
Корбан ашына 2 татар баласы да килгән иде. Зөлфия апасы белән шын мәгънәсендә ятим калган. Апасы өлкә үзәгендә югары уку йортында белем ала, тулай торакта яши ди. Бик мөлаем кыз Зөлфия ватасындыра булса да, ана телендә дә сөйләшергә тырыша. Ә 17 яшьлек Альберт Рәимовның әти-әнисе Сембер өлкәсенә хас ясалма катнаш халыклы Прибрежный авылында урыс ментальлеге мөхитендә яшәгәннәр. Теге зәхмәтне дә читкә какмаганнар. Яңа туган баланы әнисе бала табы йортында ук ташлап киткән. Сабый шундыйлар өчен махсус оештырылган йортта тәрбиядән соң ятимнәр йортына күчерелгән. Әлбәттә, бүгенге мондый тәрбия йортлары өчен милләт дигән төшенчә бөтенләй юк нәрсә. Хәтта Сталин чорында да татар күпләп яшәгән һәр өлкәдә аерым диктаннар булуына карамастан. Милли тамырларны корыту сәясәте егетнең исемендә дә үк чагыла. Альберт ул. Татарша бер кәлимә сүз белми. Наилә ханым әйтүенчә, чиркәүгә алып барып чукындырганнар да инде аны. Корбан ашына кайтсак, аны туган телнең иң актив агъзаларыннан берсе, гомерен яш буынны тәрбияләүгә багышлаган шин укытучы Изилә ханым Вафина бизәде. Балаларны ул ислам диненең төп әсәсләре булган түземлелек, мәрхәмәтлек, гаилә канунлары, өлкәннәргә ихтирам кагыйдәләре белән таныштырды. Берничә татарша сүзгә дә өйрәтте әле. Әтеге әти-әнисе татар тукымыннан булган Альберт белән 10 минут чамасы айрым әңгәмәдә кырып алды. Уңай нәтиҗәсенә өметләнеп тор инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Күптән түгел Ырымбурдагы фәнни тикшеренүләр институтының 5 хезмәткәренә Русияның абруйлы исемнәре бирелде. Шуларның 3-се институтта эшләүче татарлар. Бу дәрәҗә аларга 50 ел тикшеренүләр нәтиҗәсендә килеп чыккан яңа токым сыерны үрчетү өчен рөхсәт, ягъни патент белән бергә бирелде. Галимнәрнең берсе Фуат Каюмов белән Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Ырымбурның бөтен Русия фәнни эзләнүләр һәм итле терлекчелек институтының 5 хезмәткәре Русияның иң яхшы кешеләре дигән энциклопедия исемлегенә керде. Шулар арасында 3-се безнең милләттәшләребез. Аларның берсе Фуат Галимулы Каюмов. Әлеге институтта ул 37 ел эшли. Хәзер ул фәннәр докторы, профессор. Соңгы елларда гына алар сыерларның яңа 4 токымын барлыкка китерделәр. Яңа ел алдыннан гына әлеге галимнәр Мәскәүдән яңа сыерлар нәселен урыс камылларын үрчетү өчен таныклык, ягъни патент алып кайттылар. Бу яңа нәсел күбрәк кырда, далада һәм Идел буенда үрчетү өчен каралган. Яңа селекция нәселе белән Оренбур, Самара, Чиләбе, Волгоград һәм Татарстан кызыксыналар икән. Күргәзмәләрдә әлеге нәсел алтын медальләр белән дә бүләкләнгән. Бу урыс камыллары тыкымын барлыкка китерер өчен галимнәргә 50 ел эшләргә туры килде, диде профессор Фуат Каюмов.
Народның исеме русский камылы, калмык породасы белән Абердин Ангуска породаны воспроизводительное скрещивание белән шулай селекция алып барып, яңа порода Москвада патент алып кайттык. Камылы породы мөгезсез, кара төстә, тәмле ите, күбрәк итле сыерлар 500-550 килограмм, үгезләр менә производителләр 1200-1250 килограмм. Порода әйтергә кирәк, безнең Идел буйларында, Волгоградская областьнда, Парижский коммуна дигән племзаводта килеп чыкты. Без анда күптән эшлибез. Институт монда 50 елдан артык эш алып бара. Бу яңа порода күбрәк далада, кырда, күбрәк без татарияга дип әйтәбез. Хәзер татария местную скотоводство күп игътибар бирә. Татарстанда герефордский породаларны, казахский белоголовый порода, абердинановский породаларны рекомендовать барабыз институт буенча. Ел сайын Оренбургта үткәрәбез выставка усуыннар, татариядан һәр вакытта алар участвует итәләр.
5 кеше эшлисез, шуларның 3-се татар. Кемнәр алар?
Шакур Ахмеш Макаев, доктор наук, Габидуллин, кандидат наук и мин күптән эшлим.
Фән докторы Фуат Каюмов 2 ел элек Мәскәүдән нәшер ителгән «Сё амнясе» дигән китап авторларының 4-сенең берсе. Әлеге 250 битле китапның 60-сында ит ашамлыкларының рецептлары бирелгән. Шулай итеп галимнәрнең һәм дә милләттәшләребезнең 50 еллык эш нәтиҗәсе танылган һәм югары бәяләнде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.